Čestitka Pljevaljskog odbora za odbranu svetinja njegovom preosveštenstvu, episkopu Mileševskom gospodinu Atanasiju, povodom trogodišnjice od ustoličenja. Vaše preosveštenstvo, milostivi arhipastiru, na današnji dan navršavaju se 3 pune godine od kada ste stupili u tron Mileševskih episkopa. U ime Pljevaljskog sveštenstva, monaštva i vjernog naroda od srca vam čestitam ovu godišnjicu značajnu za cijelu našu eparhiju. Molimo se Svetome Savi da vladiku Atanasija, našeg dostojnog duhovnog pastira, utvrdi na tronu slavne Mileševske eparhije i da dugo i zadugo duhovno rukovodi svojom od Boga mu povjerenom pastvom. Za ove 3 godine, otkako ste na Mileševskom tronu, vi ste pokazali da ste mudri arhipastir koji brižno upravlja svojim duhovnim stadom i cijelom eparhijom. Neka vam Bog podari snage da nas provedete kroz sve ovo zemaljske nevolje i stradanja koja su nas zadesila i neokaljane izvedete na sunce konačne Hristove pobjede. Hvala vam što ste ponosno i neumorno sve vrijeme stajali ispred nas u litijama za odbranu naših svetinja i što ste nam svojim vladičanskim žezlom pokazali pravi put u opštem bespuću, a taj isti put osvetljavali evanđelskim riječima i očinskim poukama. Moramo vam reći da smo duboko pogođeni odlukama crnogorskih vlasti da već pola godine drže zatvoren granični prelaz na Jabuci i tako vas fizički onemogućavaju da dođete među svoj narod u Pljevaljskom kraju koji vas željno iščekuje. Uprkos svim fizičkim zabranama, vi ste za sve to vrijeme molitveno i putem savremenih sredstava komunikacije bili neprestano sa nama i niste dozvolili da se čak ni na momenat osjetimo ostavljeni i zaboravljeni. Posebno nam je drago što ste i u ovim teškim vremenima pokazali da granice među braćom ne postoji i da je Mileševska eparhija jedinstvena i nedjeljiva. Na kraju vam još jednom čestitamo 3. godišnjicu ustoličenja i blagodareći na trudu koji ulažete da sačuvate duhovno jedinstvo Mileševske eparhije. Pozdravljamo vas danas najljepšim srpskim pozdravom, ne damo svetinje. Celivajući vašu svetu desnicu, molimo za vaš uvijek moljeni i izboljeni arhijerejski blagoslov. U ime Sabora Srpskog pravoslavnog naroda Pljevaljskog kraja, Pljevaljski odbor za odbranu svetinja.
Blagodarim odboru i braće i sestre da zajedno se molimo, čuvamo svetinje, branimo svetinje i stvaramo i nove svetinje. Nastavimo. Amen.